Planetárium.
Majestátní kostry dinosaurů, které jsou k vidění kousek za Prahou, si budeme prohlížet s paleontologem Štěpánem Píchou. Představí nám triceratopse, diplodoka i alosaura.
Kde všude se u nás vyskytují skamenělé stopy živočichů, prozradí geolog Radek Mikuláš. A za kamennými kříži se vydáme s regionální historičkou Natálií Belisovou.
K tomu přidáme přehled zajímavostí a představíme vám také knihu Měsíce října, o kterou si budete moci i zasoutěžit.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Zuzana Zejdová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Mamut, vlkovlk a dronte mauricijský. Především tyto vyhynulé nebo vyhubené druhy má prý v hledáčku technologická společnost Colossal Bioscience z Texasu jako kandidáty k velkému návratu. V současnosti prý vyvíjí způsob, jak oživit jejich základní geny, a to s pomocí finančních příspěvků od hollywoodských hvězd i dalších osobností. Noví mamuti by se prý mohli narodit už za pár let. Vědci se však k podobným tvrzením staví dost rezervovaně.
Slavné obrazce na planině Nazca v jihoamerickém Peru, takzvané geoglyfy, vznikly asi před 2000 lety odhrnutím vrchní, tmavší horninové vrstvy a skládáním kamenů a oblázků. Kromě obřích čárových obrazců se tam nacházejí i menší, reliefní geoglyfy. S jejich katalogizací vědcům nově pomohla umělá inteligence. Na podrobných snímcích severní části planiny identifikovala během pouhých 6 měsíců 303 dosud neznámé obrazce.
Na konci roku 2023 přijala Francie rámcový zákon o restitucích, který umožňuje navracet tělesné ostatky bývalým koloniím. Na Madagaskar se díky tomu po více než 100 letech vrátí lebka malgašského krále Toery, který byl popraven v roce 1897 v první fázi francouzské kolonizace ostrova, a také ostatky dvou náčelníků kmene Sakalavavů, které se v současnosti nacházejí v Pařížském muzeu člověka. Dají se očekávat i další podobné návraty.
V pondělí 7. října odstartovala evropská sonda Hera, jejímž cílem je dvojplanetka Didymos Dimorphos. Právě do té druhé jmenované předloni záměrně narazila sonda DART, aby se vyzkoušelo, zda je takto možné vychýlit podobná tělesa z jejich dráhy. Povedlo se. Hera teď letí vyšetřit místo srážky a objasnit, co všechno se při ní odehrálo. Mise má významnou českou stopu. Základní konstrukci sondy Hera postavila společnost OHB Czech Space z Brna.
Jiná brněnská firma SAB Aerospace předvedla nedávno na mezinárodním strojírenském veletrhu model kosmického systému, který dokáže na oběžné dráze opravovat družice nebo jim měnit baterie. Zároveň je schopen čistit samotnou oběžnou dráhu tím, že z ní odešle nefunkční družice do zemské atmosféry, kde schoří. Robotický systém obsluhovaný na dálku pozemním personálem by se na oběžnou dráhu měl podívat už v roce 2028.
Česko je na poli kosmického výzkumu stále významnějším hráčem. Naši vědci a technici se účastní řady prestižních projektů při zkoumání vzdáleného vesmíru, ale třeba i na poli planetární ochrany.
Určitě totiž nechceme skončit jako dinosauři, které před 66 miliony lety vyhubil náraz velkého asteroidu do oblasti dnešního poloostrova Yucatán a Mexického zálivu.
Zbyly po nich jen skamenělé kostry a ty budou tématem našeho prvního rozhovoru.
Vidět na vlastní oči skutečné kostry dinosaurů, to je opravdu mocný zážitek. Čím jsou kostry větší a také kompletnější, tím je zážitek hlubší a barvitější.
V našich dinoparcích a muzeích můžete častěji potkat modely dinosaurů i jejich koster, byť třeba v životní velikosti, nebo si tam prohlédnete jednotlivé skamenělé kosti. Není se co divit, u nás přece nemáme žádné velké dinosauří naleziště.
Kostry, které vystavuje Dinosauria Muzeum Prague v Tuchoměřících u Prahy, jsou všechny pravé. A protože jsou opravdu velké, určitě vás nesklame, že jich je jen 6.
Každá má svůj příběh a ty si dnes a také za týden budeme vyprávět.
Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
a Zuzana Zejdová.
Provázet nás bude kurátor Muzea dinosauria, paleontolog Štěpán Pícha. První kostra, pod níž jsme se zastavili, patří nejmladšímu z exponátů.
Pochází z konce křídového období a zároveň celých druhohor a je stará asi 660 milionů let. Patří rohatému, bíložravému dinosaurovi druhu Triceratops horridus.
Je to jeden ze dvou druhů platných aktuálně, pak ještě Porsus, ten vypadá trošičku jinak. A ta naše kostra je unikátní hned z několika důvodů. Jednak je poměrně dost kompletní, bavíme se asi o 70% originálu. Tady je důležitý podotknout, že to není počítaný na počet kostí, je to na jejich povrch. Kdyby se to přepočítával na počet kostí, tak samozřejmě potom ta kompletnost je menší. A s těma 70%, ačkoliv to nezní až zas tak dobře, tak je to aktuálně třetí nejkompletnější triceratops na světě, o kterém teda víme. Samozřejmě je to tak, že nevíte úplně o všech, ale co se týká muzeí, tak je třetí. V čem je nej, je velikost. Ten jedinec je hrozně veliký, vlastně největší, o kterém víme. I když měření velikosti dinosauru je tak trošičku problematický, proto se většinou používá délka stehenní kosti, která o tom asi vypovídá nejvíc. Ta naše, originál jenom jeden, ten bohužel na levé straně, na pravé se nezachovala, tak je dlouhý 132 cm, což je asi o 32 cm víc než je průměr u triceratopsů a o více jak 12 cm víc než druhá největší, o které víme. Ono 12 cm vám možná nemusí připadat úplně jako moc, ovšem při přepočtu na váhu je to 2,5 tuny nahoru. Váhově to zvíře by mohlo atakovat ty nejvyšší odhady u triceratopsu, což je asi 12 tun. I přes tyhle impozantní rozměry se zvířata pohybovaly až 30 km za hodinu. Nejedná se teda technicky o běh, oni běhat nedokážou, to nejde. Je to rychlá chůze, velmi podobně jako u slonu. Tím ovšem ta zajímavost té kostry nekončí. Ona má na sobě významnou patologii, má na sobě kousanec. Našeho jedince kousnul Tyrannosaurus, uhryznul vlastně kus toho hlavového štítu, který pro ty dinosaury je velmi typický. Ta rána je veliká, ale zahojená. To znamená, že náš jedinec to přežil. Vzhledem k tomu, jak devastující zranění to bylo, tak musel s tím žít minimálně několik let, aby se to zahrlo tímhle tím způsobem. Vzhledem k tomu, že ten štít slouží hlavně jako klimatizace a teče do něj spousta krve, tak ten samotný útok musel být poměrně divácky vděčný a stará ta krve veliká, ale jak jsem říkal, přežil.
Tak možná ještě něco o těch triceratopsech, co se o nich ví, jak žili.
To jsou trošku výjimkou mezi rohatýma dinosaurama nebo triceratopsidama, kam to patří, to, co zvíře. Oni nežili ve velkých stádech, nebo o tom zatím nemáme nějaké extra důkazy. Mezi triceratopsidy je to velmi rozšířené, který druhy dělali až 10 000 stáda. Triceratopsové ne, až do roku 2018 nebyl vlastně žádný nález více triceratopsů na jednom místě. Co se týká i našeho jednice, ten tam taky byl sám. V tom nalezišti tam nic dalšího nenašlo, kromě kousku želvy. A to je poměrně unikátní. Patří k těm úplně největším rohatým dinosaurům. Má asi 9 metrů a váží možná až 12 tun. Většinou jsou menší teda. Celkově ty pokročilí rohatý dinosauři mají takovou zajímavost, oni žvíkají. Což něco, co je mezi plazama dost unikátní. Umí to jenom pár typů dinosaurů, protože normálně plazům i dinosaurům na sebe zuby nedopadají, takže nejsou schopni cokoliv sežvíkat. Oni cokoliv ukousnou, tak spolknou v jednom kuse. Což pokud jste masožravec, je asi jako jedno. Problém je to u bíložravců. Tam samozřejmě, čím je ta potrava kvalitně zpracovaná, tím se jim líp tráví. Vypadá to, že to stojí za úspěchem těch zvířat. Jsou minimálně v Severní Americe masivně rozšířený, jsou to vlastně jedny z nejběžnějších dinosaurů, které tam naleznete. Za to, že dokážou ale žvíkat, platí jistou daň. Oni na to nemají úplně správně uspůsobené zuby, nebo respektive ty zuby nejsou stejné jako u savců, co znamená, že se velmi rychle opotřebovávají. Oni taky velmi rychle mění, Předpokládá se, že Triceratopsovi vydrží v tlamě ten zub pouze pár dní, až je úplně okousaný a vlastně vypadne. Proto jich mají velikou zásobu. Třeba náš jedinec má v tlamě asi 800 zubů. Že by kousal teda všema najednou, oni jsou uspořádány nad sebou, takzvaně zubních bateriích, vždycky jich je 5. A ze spoda roste další. Celý ten systém funguje jako odlamovací nožík. Vlastně se odlamuje ten vrch a ta výměna je dost teda rychlá v řádu pár dní. Tomu s tom tak trošičku připomínají žraloky, kteří taky mění zuby velmi často. Mimochodem ty okousané zuby jsou velmi běžné fosílie. Bohužel, když je ten zub okousaný, tak nezjistíte přímo z jakého rohaté dinosaura je. Tam se dá trošku používat velikost, ale přímo drž se z toho určovat nedají.
Odkud konkrétně pochází tenhle triceratops, jakého naleziště?
Je z takzvaného souvrství Hell Creek, konkrétně teda je z Montány, od městečka Jordan, z těch jako úplně nejslavnějších míst, odkud pochází triceratopsové tyrannosauři, edmontosauři. Takže je taková velmi klasická lokalita, ale není to přímo nějaké super slavné naleziště. Našel se jako ojediněle, ta okolnost toho nalezu je poměrně zajímavá. On je ze soukromého pozemku a pan farmář po deštích jezdí kontrolovat, jestli mu náhodou nevykouk nějaký dinosaurus na pozemku. Na svoji čtyřkolce málem přejel trčící rohy, který má nad očima vlastně čouhali ze země. On si v první fázi nevšiml, ale jich naboural. Takže on byl těsně pod povrchem, takže se taky poměrně rychle vykopal. To bylo vlastně jenom 2 měsíce, což je docela krátká doba na dinosaura těle z těch.
Přestože paleontolog a kurátor Štěpán Pícha mluví o svých dinosaurech tak, jako by pořád ještě žili, jejich časy jsou ve skutečnosti desítky milionů let pryč.
Ve svrchní juře před nějakými 154 miliony lety vzniklo v Severní Americe slavné geologické souvrství Morrison, odkud má pražská dinosauria 2 kostry, Diplodoka a Allosaura.
Větší z nich je pochopitelně Diplodocus. Jak vypadá, to mnozí z vás nepochybně vědí.
Diplodokové jsou sauropodi. Malá hlava, dlouhý krk, velké tělo, dlouhý ocas, oni jsou si všichni tak trošku podobní. Diplodok patří mezi diplodocidy, to jsou dinosauři, kteří svůj krk drží víceméně horizontálně. Nedají ho moc výš, takže jsou odkázáni na to, že žerou něco na zemi. Jsou takové sekačky. V případě diplodoků tedy baštějí kapradí. Diplodokové nežvíkají, ale když zavřou tlamu, tak mezi jejich zuby, vypadá jako takové kolíčky, je málo prostoru a oni vlastně tu hlavu nasadí na tu rostlinu kapradí, zavřou tlamu a zatáhnou do boku nebo dozadu a oholí pouze ty jemné lístečky toho kapradí, ty prostředky tam nechávají. Diplodok rozměru, který ho máme v muzeu, který má 24 metrů na dílku a váhově tak 12 až 14 tun, tak musí sníst aspoň půl tuny potravy každý den. Vypadá to, že se krmili tak 22 až 23 hodin denně. Museli vlastně furt baštit. Jinak ta kostra, kterou tady máme, je unikátní tím, že je extrémně kompletní. Bavíme se asi o nějakých 92%. Dokonce máme kousičky lebky, což je velmi vzácné. Ty kosti lebky jsou velice tenké. Je to kvůli tomu, že ta hlava vlastně drží asi na 6-metrové tyči v podstatě, tudíž nemůže být moc těžká. Předpokládá se, že hlava diplodoka je těžká podobně jak lidská, má kolem 2,5 až 3 kg. Potom následně máme až do 22. ocasního obratle vlastně téměř kompletní to tělo. Chybí nám tedy 2 prsty, 2 drápy na zadní noze a v zápěstí vždycky 1 kůstka. Jinak je to vlastně kompletní. A ještě chybí teda 58 ocasních obratlů. Diplodoka mají zhruba kolem 80. Tady je potřeba podotknout jednu věc. Počet ocasních obratlů není mezi dinosaury stabilní v rámci jednoho druhu, protože ten ocas musí přirůstat podle toho, jak to zvíře je těžké a jeden druh dinosaura může mít různý počet těch ocasních obratlů. U těch diplodoků se většinou říká, že jich mají kolem 80, ale jsou známí jedinci, kterých mají třeba jenom 65, protože prostě nejsou dostatečně velcí, tak nepotřebují tak dlouhý ocas. Ocas těch diplodoků je dost zajímavý tím, že je bičovitý, ten konec je velmi pružný. Dlouhou dobu se tradovalo, že s ním dokážou někoho šlehnout, nebo že to mají na vydávání různých zvuků a podobně. Dneska tyhle všechny teorie víceméně padly. Podle nových modelů počítačových to vypadá, že si jim nešvihnou dostatečnou silou a razancí, aby se ozval nějaký třesk třeba, nebo aby vás nějak významně poranili. Ale vypadá to, že sloužil jako nástroj komunikace čistě vizuální, že s ním různě máchali. A podobně jako to dneska dějí třeba lemuři kata, který vlastně svým chundlatým ocasem taky něco říkají těm ostatním lemurům. Je to jedna z možností. Jinak ocas diplodoka je ještě upravený na jednu věc. On ho může používat jako třetí nohu. Když si stoupne na zadní, že diplodokové jsou jedni z mála dinosaurů, kteří řídí to opravdu dokáží. Jednak ještě nejsou tak těžký a jednak mají ten ocas upraven, takže dokážou zaujmout takovou jako klokaní pozici, se o ten ocas opřou, aby nebyli vracím, že jinak by asi spadli, a to otázka, jestli se dokáže třeba diploku zvednout ze země, když leží na boku. Podle všeho to vypadá, že ne. Tudíž, kdyby se překotil v tom manévru, tak by to byl asi rozsudek smrti. Proto je ten ocas speciálně upravený, aby takhle šel používat. Oni pak došáhnou teda na stromy a můžou je ojídat. Stromy, které žijou i dneska. Araukárie, blahočety. A blahočet chilský je téměř k nerozeznání od fosilních blahočetů. To znamená, že si můžete doma pěstovat pokojovku, kterou žili dinosauři.
Kdy se vlastně objevila tráva?
To je zajímavá otázka. Vypadá to, že možná v té době už tráva mohla existovat v Jižní Americe, ovšem rozhodně nebyla rozšířena. Masivní rozšíření těch travních porostů se pak datuje až někam do nějakého paleogénu, neogénu, třetí hor. Určitě existoval už v křídě, ale rozhodně to nebylo tak, že bychom měli ty ekosystémy, které byly na té trávě postaveny. To je záležitost mnohem pozdější. To je kvůli klimatu. Trávě vyhovuje, že je relativně sucho. Svět byl mnohem vlhčí a teplejší a bylo zarostlý jinými rostlinami než zrovna trávou.
Alosaurům na tom nezáleželo, byli totiž masožravci.
Podle Štěpána Píchy jsou skamenělé kostry masožravých dinosaurů, takzvaných teropodů, poměrně vzácné.
Nemůžete si to představovat tak, že od každého dinosaura existuje kompletní kostra. Tak to vůbec není. Speciálně u těch masožravců většinou jsou to jenom části lebek, případně zuby. Ještě velmi složitý častokrát propojit zub s konkrétním druhem dinosaura a tak dále. To má svoje jako omezení. Ono to má dva důvody. Jednak masožravců v přírodě je vždycky podstatně než bíložravců. Dneska je ten poměr zhruba 10 bíložravců na jednoho masožravce. Předpokládáme, že v geologické minulosti to fungovalo velmi obdobně. Druhá, teropodi mají všichni aspoň do nějaké míry do té kosti. Záleží na konkrétním druhu, všem to samozřejmě znesnadňuje to skameňování. Takže se tam zbíhají tyhle dva efekty, což ústí v to, že jsou to prostě vzácné skameněliny. Náš Allosaurus je kompletní asi ze 70%. Rozhodně existují lepší na světě, co se týká kompletnosti. Ovšem má nádherně zachovanou lebku. Oni kusy chybí, ale všechno podstatné tam je. Navíc nebyla úplně celá zmačkaná. Většina lebek se najde, že jsou vylisovaný jak v herbáři a musíte si je vlastně postavit po té preparaci znova. To tady nebylo, takže dá se například zkoumat mozkovna. Můžeme zhruba vědět, jaký má mozek, Allosaurus a tak dále. Opravdu je to dost unikátní. Navíc má zachované oba rohy. Jsou to v podstatě výběžky slzních kostí a ty rohy slouží dvěma účelům. Jednak mu hází stín do očí, jsou takové sluneční brýle. Druhák, nenajdete dva alosaury, které by ty rohy měly stejný. Paleontologové se dovnímají, jenom teorie, že se dokázali poznávat mezi sebou, ale až na úroveň v jedince, tam hledá třeba Karel, Bára. Tyhle si zvířata mají osobnosti a oni sice s největší pravděpodobností nežili ve skupinách, ale pomáhali si při lovu náhodně, podobně jako dneska krokodýlové. A i krokodýlové se poznají mezi sebou a vědí třeba, že s tím jedincem jako se neloví, protože je agresivní, třeba vám při tom lovu moc nepomůže, ale pak vás odežene, všechno vám sežere, takže prostě spolu odmítají spolupracovat takovýhle jedince, protože ty alosauři mohli fungovat dost obdobným způsobem a ty rohy právě sloužily k identifikaci těch daných jedinců. Taky předpokládáme, že u samic byly různé, ovšem to naráží na jeden problém. Poznat pohlaví u dinosaura je extrémně složité a většinou to nejde. Na světě tuším aktuálně 5 nebo 6 dinosaurek potvrzených. U zbytku nevíme, jestli je to samec nebo samec.
A ještě původ tady té fosilie.
Je z Wyomingu, od místečka, tady jsme Casey, kde Američani tomu říkají Badlands. V těch Badlandech jsou naleziště v jednotlivých kopcích. On nepochází z nějakého úplně hyperslavného naleziště, každopádně už se tam těch dinosaurů našlo víc. On většinou, když nastanou ty podmínky, které jsou dobré pro tu fosilizaci, tak to dneska kostek maží většinou přes sebe. To neznamená, že ty zvířata žili společně. Ono i jako milimetr toho vrstevního sledu může znamenat tisíce let. Takže to neznamená, že tam pomřeli všichni najednou nebo během jako 2-3 sezón, ale jsou mezi nimi tisíce let rozdílu, ale to uprostředí umožňovalo vznik těch skamenělin, takže jich tam většinou bývá více. Zrovna tom, v tom konkrétním místě, odkud je ten Allosaurus, se našli nějakcí sauropodi, Camarosauri, tuším, že jsou tam tady dva, nějaký další jeden dravej dinosaurus, který není určený úplně, že se nenašlo nic, to by bylo specifický pro ten daný druh. Našel se tam kus Stegosaura. Uvidíme, co to ještě vydá, tam se aktuálně dost pracuje. Letos už práce skončily, ale příští rok se tam bude pracovat. to dost vydatné naleziště.
Od kostry Allosaura, která odtamtud pochází, se vydáme do mořského prostředí za dvěma fosilními mosasaury a pak ještě za jedním suchozemským bíložravcem Edmontosaurem.
Ale to bude až při naší druhé návštěvě Muzea dinosauria v Tuchoměřících u Prahy za týden. Provázet nás bude opět paleontolog a muzejní kurátor Štěpán Pícha.
Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
Jak asi víte, rozhovory z našeho pořadu, včetně pravidelných rubrik, najdete ve zvuku a částečně i v textu na webu rozhlas.cz/planetarium.
Najdete tam i naši soutěž. V říjnu budeme hrát o atlas Skamenělé stopy živočichů v Čechách a na Moravě.
Skamenělé stopy se ve světě vědy označují termínem ichnofosílie. Slovo ichné pochází z řečtiny a znamená pohyb. Věda, která se ichnofosíliemi zabývá, se nazývá ichnologie. Její historie není dlouhá, své kořeny má v 19. století. Skamenělé stopy po činnosti organismů, které se dají najít v geologickém záznamu, jsou staré jako sám život. I v našich skalách, lomech a horninových odkryvech se ichnofosílie vyskytují, dokonce jsou hojné, jen asi nevypadají tak, jak byste si představovali. V naprosté většině to nejsou otisky tlapek či končetin. Není divu, že i vědci z nich byli zpočátku zmatení. Dobrou představu o pestré paletě ichnofosílií si můžete udělat díky novému ze série atlasů, které vydává nakladatelství Akademia. Jeho autorem je geolog a paleontolog Radek Mikuláš. Kniha se jmenuje celkem logicky Skamenělé stopy živočichů v Čechách a na Moravě. Co všechno se ve skamenělé podobě může dochovat? Jak už jsme řekli, nejsou to jen šlépěje a jejich řady. Ichnofosíliemi jsou také skamenělá doupata, takzvané potravní stopy, jako jsou třeba požerky nebo stopy po projídání hlubokých partií mořského dna. Ve fosilní podobě se ale někdy dochovávají i stopy predace, tedy lovu, nebo útoku jednoho živočicha na druhého. Nemluvě o dochovaném fosilním obrazu mnohonásobného míšení sypkých substrátů, hlíny nebo bahna činností organismů, a to je jen pár příkladů. Víc jich najdete ve stručném úvodu atlasu, na který navazuje popisná část, věnovaná už jednotlivým lokalitám, kde se u nás skamenělé stopy vyskytují. Atlas je uspořádán podle stáří popsaných skamenělých stop. S jeho přibývajícími stránkami se stále více blížíte současnosti. Každé heslo obsahuje popis naleziště, včetně jeho lokalizace pomocí GPS, uvádí přibližné geologické stáří a rozebírá prostředí a okolnosti vzniku ichnofosílií. Dále je uveden předpokládaný původce skamenělé stopy, který ale často zůstává neodhalen, a následuje její podrobnější popis s celkovou charakteristikou a obecnější přehled výskytu. Autor doplňuje i význam konkrétní ichnofosílie pro širší poznání, u některých jsou uvedeny přesnější informace o přístupu na lokalitu, případně geologická charakteristika okolí. Nechybí odkazy na literaturu a pochopitelně bohatá fotodokumentace. Cenným příspěvkem jsou obrazové rekonstrukce Jiřího Svobody, přibližující možnou podobu některých organismů, které zmíněné stopy vytvořily. Skamenělé stopy živočichů v Čechách a na Moravě od Radka Mikuláše představují originálního průvodce naší pravěkou krajinou i zvířenou. Knížka se vám pohodlně vejde do kapsy a na výlety se určitě hodí.
Knihu Radka Mikuláše můžete získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku.
Napište nám, kdy a kde byla v Čechách nalezena první skamenělá stopa dinosaura, jak vypadala a kterému z dinosaurů asi patřila.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu.
Čas na odpověď máte tentokrát až do neděle 3. listopadu. Hodně štěstí.
A my se v poslední části dnešního planetária budeme ještě chvilku zabývat skamenělými stopami a pak věnujeme pár slov i smírčím křížům.
druhé polovině dnešního planetária uslyšíte dva kratší příspěvky, které se nevešly do některých letošních vydání našeho pořadu. Máme za to, že by byla škoda vás o ně ošidit.
První z nich se týká historie velice dávné a ten druhý skoro současné. Planetáriem vás i nadále provázejí Zuzana Zejdová
a Frederik Velinský.
Nejprve vás zveme ještě na jedno krátké setkání s geologem a paleontologem Radkem Mikulášem z Geologického ústavu Akademie věd České republiky, autorem atlasu skamenělých stop živočichů.
Jak už tu dnes zaznělo, skamenělé stopy se třídí a registrují. Také dostávají svá vědecká označení, tedy latinská jména. Z dnešního pohledu je to praktické, protože u valné části ichnofosílií je takřka nemožné přiřadit určitou stopu konkrétnímu živočišnému druhu.
Někdy i proto, že o něm třeba ještě vůbec nevíme. Jak k tomu ale došlo, že vědci začali pojmenovávat i skamenělé stopy?
To má svoji historii a ta spočívá v tom, že začátkem 19. století, kdy vrcholila taková ta popisná éra přírodopisu, byly nalezány skamenělé stopy a často byly pokládány za skamenělé řasy. To byste museli se podívat do té knížky nebo kamkoliv jinam, abyste viděli, že se to nabízí tvarově. Některé ty stopy jsou nesmírně podobné stélkám řas a tehdejší badatelé z našich v Česku působících, to byl zejména Kašpar hrabě Sternberg, který popsal stopy, vlastně jeden z úplně prvních dosud platných taxonů je jeho chondrites, tak se ta stopa jmenuje. A protože byly pokládány ty stopy za organismy, tak dostávaly stejná jména jako živočichové nebo rostliny podle stejných pravidel. A pak se ukázalo postupně, co všechno bylo zařazováno mylně, nicméně ty názvy už mezi tím byly vžité a osvědčily se. Je to věc, která není úplně náhodná, ani není zase zcela samozřejmá, že dává smysl stanovovat ichnorody a ichnodruhy. Mezi ichnorody navzájem jsou samozřejmě větší rozdíly než mezi ichnodruhy jednoho ichnorodu. Ona příroda má do jisté míry ve zvyku osvědčené strategie opakovat a neopouštět, takže řada stop, tak jak vznikly začátkem prvohor, jak organismy vytvořily si nějaké principy chování, tak tím založili historii rodokmen jednoho třeba ichnorodu. A ten je zachován dodnes. To znamená, třeba ten zmiňovaný chondrites se vyskytuje od Kambria, což je před zhruba 500 000 let, až po dnešek. A není to úplná výjimka. Takže používají se názvy na ichnorodové úrovni a na ichnodruhové. Chondrites intricatus, taková drobná, no člověk by hned řekl řasa, ale ne, je to stopa červa, který navíc si ve většině případů vybudováním té struktury zajišťoval přísun metanu a sirovodíku. Proč tyhle ty toxické sloučeniny? Oni bakterie, které v těch chodbách vznikají, tak mají natolik odlišné metabolické dráhy od těch našich, že pro ně je sirovodík a metan často výživnou potravou.
No a samotné bakterie jsou pak výživnou potravou zase pro červy, budovatele o něch struktur, kterým v 19. století tak trochu omylem dal jméno Kašpar hrabě Sternberg.
Proto se takové na první pohled neodhalitelné skutečnosti dají postupně rozklíčovat. Ale třeba ten případ toho chondrita, to trvalo nejméně 150 let, než se přišlo na to, proč vlastně vzniká a jak.
Nakonec si ještě připomeňme, kde se ichnofosílie, čili skamenělé stopy po činnosti organismů u nás vyskytují a jak jsou staré.
Máme nejméně zastoupený asi trias na začátku druhohor ale celé spodní paleozoikum, tedy prvohory, jsou zastoupeny téměř bez nějakých přerušení sedimentace, když jsou zastoupeny v Barandienu, což je ta známá oblast mezi Brandýsem nad Labem a Plzní. Takže tam máme prvohory, druhohory jsou jednak česká křídová pánev a pak na Moravě je to s druhohorami trochu jinak. Tam máme dost i jurského útvaru. Svrchní prvohory jsou nádherně zastoupeny karbona perm, jednak v tom mořském prostředí na Moravě a ve Slezsku, a potom útvar křídový je nejlépe zastoupen v české křídové pánvi, kterou proslavil ve světovém měřítku Antonín Fridge v 19. století. Třetí horní nálezy jsou buď jezerní v oblasti českých uhelných pánví a další velmi významné výskyty třetí horních usazenin jsou podél moravsko-slovenské hranice, tam už vlastně spadá oblast Karpat. To znamená, že ta stavba horninová je zcela jiná a převládají tam tedy mořské horniny od svrchní křídy až po neogén v různých kombinacích. Jsou tam krásné záznamy toho posledního moře, které se dotklo České republiky před asi 15 miliony lety v době, která se geologicky nazývá Baden. Takové stopy taky v té knížce popisuji.
Jak už víte, nová knížka geologa a paleontologa Radka Mikuláše z Geologického ústavu Akademie věd České republiky o skamenělých stopách může být vaše, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku.
Opakovat ji nebudeme, v příštích pořadech ji ještě připomeneme a najdete ji konec konců i na našem webu. Teď už jdeme k druhému tématu.
V naší krajině můžete tu a tam narazit na zvláštní památky, kamenné kříže a křížové kameny. Často se pro ně používá označení smírčí kříže a traduje se, že se stavěly jako jistý typ pokání za násilné činy, stanovené takzvanými smírčími smlouvami.
Je to ale jisté? Určitě ne. Smírčích smluv se totiž dochovalo jen málo, zatímco křížů je nepoměrně víc. Známe historii každého jednotlivého kříže a můžeme se jí vůbec dopátrat?
O tom hovoří regionální historička a publicistka Natálie Belisová.
K většině křížů, těch starých, existují pouze pověsti. Ty pověsti naprosto nemusí odpovídat realitě. Já to uvedu na příkladu třeba jednoho kříže, který je považován za ztracený nebo zmizelý už od 19. století, ale patřil shodou okolností jako kdyby na území Ústecka. To byl kříž, který vznikl někdy v polovině 15. století a byl na hranici, kde je Rájec a Sasko. Tam došlo k zavraždění uhlíře, který pracoval na Hamru, který sice je na území Saska, ale tehdy patřil díky majitelským vztahům do Čech. A na tom místě vznikl kříž. Víme i, kdo byl vrahem, kdo zaplatil ty peníze. Protože stál na hranicích, tak se často o tom kříži hovořilo při popisu hranic. Ale už o 100 let později nikdo nevěděl, proč tam ten kříž vznikl. Získal úplně jiné jméno a vznikla k tomu pověst o zamordovaném řezníkovi, kterýho si potom Sasové vyzvedli a odvezli si ho do Markersbachu, kde ho pohřbili. Čili už 100 let poté prostě ta paměť lidská tam nesahala a domlouvali se, kdo byl vrahem, kdo nechal osadit ten kříž, čili to nevěděli. To jsou prostě bajky, které se potom nabalují a každá doba si k tomu přidá něco svého. Největší jistotu máme až u těch mladých křížů, který ale nejsou smírčí, protože ty už často mají na sobě ten nápis anebo se dají dohledat nějakým způsobem v archiválích. Pomůžu si odskočením do krajiny mě hodně blízké na Děčínsko, tak tam máme nejmladší kříž, který je z roku sice 1858, ale upozorňuje na událost, která se stala rok předtím, kdy sedlák výměnkář pomáhal synovi, vyvážel hnůj a stihla ho mrtvice a zemřel na místě. Tak oni na tom místě postavili kamenný kříž, protože u těch křížů stále přetrvával takový ten pocit člověka, že ten kříž patří na místo, tak jako my dneska stavíme pomníčky, kde se stala nějaká náhlá nebo divná smrt. ale nemusela být násilná, mohla být docela přirozená. Přesně tak bychom to našli i v 18. století. Ještě zůstanu na Děčínsku. U Růžové na Novém světě je krásný kříž z roku 1737 a tam se dá dohledat příběh v podstatě v matrice. Podíváte se na to datum, který tam je, znáte jméno a zjistíte, že majitel toho pozemku zemřel náhle, bylo mu 70, jo, ale zemřel náhle a nebyl zaopatřen před svou smrtí, což pro něj byl handicap, protože tím vám narůstaly ty dny v tom očistci a ty lidi se snažili prostě nějakým způsobem jeho duši pomoci, takže tam postavili ten kamenný kříž a sloužili se za něj ještě různé pobožnosti, aby mu právě tu cestu usnadnili, aby ho očistili od toho, že předstoupil náhle neočištěn od svých hříchů.
Takže se dá říct, že ty kříže vznikaly v podstatě na památku různých tragických událostí především.
Oni mívávali i nejrůznější názvy, kdybyste se podívali do materiálu, třeba v Sasku jsou teda zásobený mnohem bohatěji archivním materiálem, tak se jim říkalo třeba Mordkreuzi. A i v těch nejstarších, nejranějších dobách, kdy si každý představuje, že ty nejstarší kříže určitě jsou jenom tadyhle ty kříže smírčí, že určitě museli vzniknout na základě té smlouvy, tak často to stavili třeba právě ti příbuzní, protože ani se pachatele nepodařilo vypátrat a vlastně to bylo tak, jak to vnímáme my, pietní památka na toho dotyčného a zároveň jako kdyby upozornění tomu, kdo k tomu kříži přijde, že by bylo dobrý se za tu duši, která odešla nepřipravená před ten boží soud, aby se za něj pomodlili. Takže už tehdy existovaly kříže, které byly ve své podstatě pietní.
Pokud vás problematika kamenných křížů zajímá, můžete se o nich dozvědět víc na přednášce Natálie Belisové, která se uskuteční ve čtvrtek 24. října od 6:30 večer v kavárně a restauraci Refugio v Tisé na Ústecku.
Je to další přednáška z cyklu přátelských setkání veřejnosti s vědou, který organizuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s naším magazínem.
A to je poslední informace, kterou pro vás dnes máme.
Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Zuzana Zejdová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.